solas giroan. Patxadasko elkarrizketak hainbat arlotako adituekin.
Ale ba, aurrea segitzeko momentua da, goizeko 10ak eta laurden direnean, prest gaude gure lehendabiziko elkarrizketari eusteko, eta horretarako 15ero behin izaten dugu gurekin Josu Larrinaga, soziologoa, unibertsitateko irakaslea, irrati hontako kolaboratzaile eta aspaldiko laguna gaurkoan ere. Horrela da Josu, egunon, ongi etorri.
Egunon.
Bueno, gaurkoan pare bat gai baditugu geografikoki nolabait eta hurbil eta daudena. Bueno, gero komentatuko dugu lasaiago. Alde batetik eta nik uste dut lehendabizikoa nahi baldin baduzu Bilboko portuarekin zerikusia dauka gaiak, dirudienez Bilboko portura makinatxo baten merkantzia heltzen dira, ateratzen dira ere bai, gero merkantzia horiek horrela simple esan da nik ulertu duan agitik, manatu behar izaten dira merkantzia horiek garraioaren bitarte Espainia partera edo hegoalderantza eramaten dira, eta horretarako behar izaten da distribuzio edo banaketa guneak behar izaten dira, kamioietan sartzeko edo furgonetetan sartzeko Bilbora itsasontzi heltzen direnak. Eta horiei deitzen omen zaie Bilboko portu edo superportu aleku bustia den bezala, badirudienez portu lehorra. Ez? Eta horren inguruan ba omen dago azkeneko asteetan edo azkeneko sasoietan ba polemika modoko bat. Hau da, non eraiki beharko lirateke edo non egon beharko lirateke gune berezi hoiek, logistika hori non antolatu behar da. Arabako lurraldetan, Burgoseko lurraldetan. Zein da asuntoa?
Hori ze da problema, ez da? Bai, ba, normalmente alako portu handietan beti dago problema bat, eta Bilbokoan bada nahiko larria, hau da, ba, nolabait, ailegatzen diren salgai guztiak, ba, nolabait hori, ba, banatu behar dira, logistika egin behar da gurekin, ez da, ba, hori. Eta batez be Bilbokoan beti ibili dira, ba, nolabait, kamioien trafikoa gutxitzeko, bueno, nolabait, superportua zabaltzen hasi zanean, lehenengo tarikoa egin zuten izan zen autobide berria egitea, lehen kamioien trafiko guztia Santurtzi eta Portugalete erdik aldetik pasatzen zela, orain dela 20 edo eta gutxi urtera arte, ez da, horrela zen. Eta gaur egun ere, ondino, claro, ba, bueno, nolabait kamioien trafikoa jaisteko, bueno, gero horretarako egiten dira lako obrak, Supersur edo lakoak, ez da, nolabait horren justifikazioa da, ego Azortzi autopistatik nolabait ateratzea kamioiak, portutik datozen kamioiak, ba hori Supersurrera eramatea, naiz eta nola hori ordainsariaren bidez izango den ez ikusiko da kamioia joango diren ala ez, ezta? Eta nolabait bilatzen den beste helburu bada ere, ba trenez ateratzea alik eta merkantzia gehien portutik, ezta? Gaur egungo trenbidea ere justo Santurtzi erditik eta nolabait ezkerralde erditi pasatzen da, naiz eta bueno, azkenean nolabait hor egon den ere, ezkerraldean egon den aldaketa urbanistikoarekin, ba nolabait alde hori justo errekaren kontra dagoena apurtxo bat bazter gelditu da, ezta, ez hainbeste Santurtziko kasuan, baina Barakaldoko kasuan eta, baina bueno, hortik ateratzen dira trenak nolabait superportutik, eta hori bilatzen ari dira leku bat, nolabait, ba hori gauzak portura heldu bezain pronto atera trenez, eta hori portu lehor batean, hau da, lehorrean lurraldean sartuago dagoen leku batean, ba banaketa bat egin hortik ja segitzeko trenez edo kamioietara pasa edo depende nola heldu behar den, ezta, claro, kontutan hartu behar da trena bera ez dela oso komunikabide malgua gaur egun, ez da oso zurruna da, horregatik ere nolabait kokatu behar da bere lekuan, hori ba, abiadura handiko trenari buruz hitz egiten denean merkantzia garraiatzeko balioko duela, eta ez da, problema da, gaur egun problema da, kamioia askozaz kompetitiboagoa da, ba, errepideak leku guztitara heltzen direlako, eta trenbideak heltzen diren lekura, eta beste lekuetara ez dira heltzen, ezta, eta azken urteotan, ba, poligono industrialak eta, ba, nolabait mugitu dira lekutik, hirietatik atera dira kanpora, eta askotan, ba, trenbideak horregatik ere gelditu dira, nahiko neko obsoleto, ez da, adibidez, hori Ezkerraldeko trenbideak lehen balio zuen Altos Hornos eta Lako fabriketan jendea eramateko eta ere gauzak garraiatzeko, baina alde hori ba, geratu da erabat desokupatua edo etxez okupatua orain, ez da, bueno. Enroiatzen ari gara Larregi, kontua da, portu lehor hori, super, Bilboko superportuko portu lehorra, edo plataforma logistiko bat hori, ba, salgaiak eta garraiatzeko, ba, superportuak bueno, adierazi du asmoa daukala Burgoseko Pankorbo herrian dagoen poligon industrial batean ba bertan kokatzeko plataforma logistiko hori. Ezta Pankorbo herrira eta zera horretara badago trenbidea eta orduan oso lekua proposa da ba nolabaitan kokatzeko portu lehor hori, ezta. Kontua da Araban badaudela proiektuak bi halako plataforma logistika bi egiteko, bat Jundizen, zera, aireportuan, eta beste bat Arasur deitzen da, Pankorbotik nahiko gertu dago, hau da, ze Arabako hegoaldean dago, Burgosetik oso hurbil. Eta orduan, nor eta Pepek, precisamente, montatu du Kristona, bueno, esan du, Arabako Pepek esan du, ba, berzer egiten duen Bilboko superportuak, gauzak, negozioak edo lanak eta Burgosera eramaten, eta ez Araban usten, ez da?
Bilboko superportua erakunde autonomoa da, ez? Esan nahi dut, estatuaren edo Madrilekiko dependentzia du, Madrilek agintzen du Bilboko superportua.
Bai, horrela da, hori da, entzuzen edo hortze dago polemika, ez da? Nola baite superportuko zuzendaritza Madrilek, PSOEk izendatzen du, eta orduan hori Pepek, ba, Arabako Pepek, ba, daki hor daukala boterea nola baite, bueno, ba, jaurlaritzako PSOE apuruetan ipintzeko, eta apurtso bat hor dago, hortze dago polemika horregatik, ez da? Baina, claro, fondoan dagoena, azkenian da, hori, ba, Pankorbon badagoela poligon industriala eginda, eta oso gutxi okupatua, eta Arabakoak oraindik bueno, asmotan dabizela, edo atzeratuago dabizela kontu horietan, ez da? Eta gero, claro, problema da, nola, eta azken urteotan, baita Bilboko superportuan noski, eta hori, hemen Bilbo inguruan, kotxez edo autobusez dabilen edo norre somatuko du, ez da, asko jeitzi da salgaien trafikoa, krisiarekin, esan nahi dute hori igarazia egiten ni, baina taxistek eta goratzen naiz orain dela pare bat urte bere esaten zuten ez, orain asko ez hobetu ibiltzen da, ze asko ez kamio gutxi datorre superportutik, eta orduan errepideak eta Bilborako sarrerak eta asko ez, ba bueno, hori, errezago dabiz, ez da, ez daude hain metatutako txekin eta, bueno, eta kamioiekin. Eta orduan, ba, klaro, nola baita hori, plataforma logistikoiek izan behar zuten sekulako negozioa, sekulako lanpostuak sortzeko bidea, eta nola baita, ba, beti Araban egin dira hori lurralde antolakuntzako zatikako planak, egin dira batzuk nola baiten eukidutena bere erdigunea edo bezera guztia alako plataforma logistikoetan, ez da? Eta orain asko jitzi da negozio hori, asko salgai gutxiago mugitzen da krisiagatik, horrek ere relativizatzen du, ba hori, hainbeste azpiegituren beharra, ez da? Baina nolabait orain hori agerian gelditzen da, kasu honetan, non leian sartzen dira, Arabako bi eta Burgoseko bat, ba nolabait, ba, azpiegitura bakarra eraikitzeko, ez da?
Dirudienez, lurreren mu ikargarri handiak dira, Pankorbon dagoen agia 500 hektarea omen ditu, Jundizen dagoena edo hori Arasur deitzen dene horiek ere ikargarri handiak dira, prestatuena momentos dirudienez baita Pankorbokoa da, beste biak lan gehiago beharko lukete prestatze aldera, baina beste alde batetik baita zera autonomia erkidegoko lurraldetan egin edo Kastilako lurraldetan eta egin horrek suposatuko du nola egiteko impuestoetan eta pagatzen dena, horren kudeaketak eta horrek sosak eta lanpostuak eta suposatuko ditu, ez?
Claro, guzti hori dago jokoan, ez da, eta horregatik dago hainbeste polemika. Pankorbok dauka bantai argi bat, eta da hori trenbidea daukala bertan. Ja Arabakoek esan dute baguk ere hurbilduko dugu trena gurera edo, baina nola baita hori kontutan hartu behar da, eta antza egongo liateke aukerak nola baita trenbideren bat hurbiltzeko, ez da, edo mugitzeko. Claro, ze kontua azkenian da, nola baita hori da Bilboko portua, superportuaren asmoa, ez da, gauzak atera trenez, nola baita aprobetsatu hor dagoen azpiegitura hori, gero banaketa egiteko kamioietara leku ba, hain metatuta ez dagoen leku batean, ezta? Eta, ba, bueno, ba, hortze dago polemika, eta segurazki azkenean, imaginatzen dut, Arabaren alde kokatu, segurazki, ba, kontu politikoengatik eta irudi kontuengatik, ezta? Baina, nik esango nuke kasu honetan, importantena dela hori, aprobetsatzea, jadanik eraikita dagoena, ezta? Askotan defenditu dut hori foro askotan, nolabait, hori, azpigituren kontuan, batez be ikusten ari gara azken urteotan ari garela azpiegiturak eraiki eta azkero askotan ba ez dira erabilgarriak edo hori ba dator krisi bat eta krisi hau nolabait ikusten da gero targiago estrukturala dela eta nolabait beste eredu batetara goazela ezta askotan hitz egin dugu hemen honi buruz eta orduan logikoena da ba prestatuen eta jadanik eginda dagoena erabiltzea eta ez egitzea eraikitze lasterketa ero honetan ezta azkenian hor zautzen dira diruak, zautzen dira denetariko baliabideak eta azkenean lanpostuak eta ba bueno gaur egun pankorbo sogertu da garabatik eta esan nahi du ba segurazki lanpostuak sortuko lirateke ba bai Arabako jendearentzako eta segurazki ere Bizkaiko jende asko segurazki ba nolabait portuarekin harremana duena eta joango lirateke ara lanera, ez da, nolabait Burgos iparraldeko zonalde horretan ere, ba oso joera handia dago Bilborako, familia asko dira handikona etorriak, Ezkerraldera eta Bilbora edo Enkarterrira, eta nolabait ere, ba lotura handia dago, ez da, osea, bueno, guzti hori ere kontutan hartu beharko litzateke, baina segurazki nolabait polemika beste leku batetik joango da.
Bakigu momentu honetan Josu Bilboko superportu horretara heltzen diren merkantzien artean nundi datozen eta zeintzuk diren importanteenak eta gero nora banatzen diren
denetari dago, yes, ezta, eta oso komplikatua da. Ez, bueno, adibidez beitu, kuriosoa da, orain dela urte batzuk hori ikasteko parada euki genuen orduan enez sindikatuan lan egiten genuenok hor egin zanean egon zen garraiolarien greba handi bat egon zen eta bueno ba gogoratzen naizen sindikatuan hasi ginela garraiolariekin ba negoziatzen eta lortzeko ba nolabait ganaderitzarako eta beharrezkoak ziren ba bueno esnea atera eta pentsua sartu baserrietara eta hori nolabait ba bueno beiek eta animali bizidunak direnez jan behar dute eta nolabait hori eta horrela deskubritu genuen soia da landare bat proteina moduan erabiltzen dena pentsuetan eta gure elikagai ia gehienetan presente dagoena ezta ezaguna da hori soia transgenikoa dagoela eta ba horrela ikasi genuen nolabait estatuko iparralde osoan baina Nafarroatik Kastilla osora eta erabiltzen den soia, hainbat fabriketan eta hainbatetan transformatzen den soia, soia guztia estatu batuetatik sartzen zen momentu horretan Bilboko superportuaren bidez, eta bazegoen Portugaleten orduan bazegoen eta imaginatzen dut badagoela ondino enpresa bat, nolabait horren monopolioa zuen, sekulako negozioa zuen, ezta? Hain zuzen ere monopolioa zuelako garraioloariak ere oso estututa zituen, oso gutxi ordaintzen ziren eta ze total, zen edo hartzen duzu edo usten duzu, ezta? Bera zeukan negozio guztia eta horregatik ere garraioloariek ez zeukaten asmorik enpresa honi greba bitartean funtzionatzen usteko, hain zuzen ere hori, ba, nolabait monopolio zeukatelako, esplotatzailea handiak zirelako, ez da? Bueno, ba, alako gauzak, batez be, alako kontuak mugitzen dira, era majoritario batean superportuetan, zerealak eta alako zera, eta gero ja kontenedoretan datorrena, ba, askozaz, diversifikatuago dago, ez da? Kontutan hartu behar da, azken urteotako, ba, kapitalismoaren dinamika hori izan dela, ba, gauza, garraioaren prezioa nolabait zerora doa, edo oso gutxi da nolabait kosteetan, eta horrean, ba, bueno, ba, gauza batzuk ekoiz daitezke hemen gero eraman ez dakin ora, eta, bueno, ba, kotxekin adibidez gertatzen den, ez da, ba, Europa osoan, Volkswagenek edo, bueno, adibidez, Iruñako, landabenen dagoen Volkswagenen fabrikan horreko izten da kotxe modelo bat Europa osoan saltzen dena. Orduan, ba, bueno, behitu zen ba mugimendu egin behar dira komponentekin eta alako kontuekin ez da.
Azpiegitura honen aferari dagokionez, hor badirudi esan duzun bezala portuko ordezkariek, hori portua kudeatzen dutenak eta Pankorboren aldeko postura egin dutela, Arabako Partido Popularrak salto egin du esanez, egokiagoa izango zela Arabak duen azpiegitura hori prestatzea eta Arabako lurraldetatik eta kudeatzea Lehorreko portu hori Jaurlaritzak eta beste estamentu batzuk zer diote? Esan dute zerbait?
Ba, momentuz ez, sartu beharko dira polemika, segurazki PPek behartuta ez da, baina momentuz hori, ba, nolabait implikatuta dauden administrazioak alde batetik hori da, estatuko administrazioa edo superportuan daukan delegaritza edo nolabait hori, zuzen bezala organismo autonomoa da, baina zuzendaritza Madrilek izan datzen du, eta Arabako kasuetan, ba, batez be Arabako aldundiak sustatzen ditu alako proiektuak, ez da, naiz eta, bueno, Jaurlaritzako industria zailak ere horre ukiko du bere parte ipinita. Momentuz ez da egon, nola hai polemika oso astapenetan dago, ez da, baina, bueno, ikusiko dugu horrengo egunetan, imaginatzen dute busti beharko direla eta zehoz ere esan beharko dutela. Horregatik esaten du nik, azkenean nola bait, ba, ez dakit horri deitu nazionalismo edo txobinismo edo nola deitu, baina nola bait lokalismoa edo lokalismo ez oso ondo ulertua gaienduko da nire ustez, eta azkenean segurazki ba, egingo dira inbertsio gehiago eta Araban kokatuko da, baina bueno.
Bueno, ba, joango gara ikusten, zer gertatzen den Bilboko portu Lehorre horrekin, Pankorboren aldeko erabakia hartzen den edo bideratzen den edo eta Arabako lurraldeetan kokatu da duen Jundiz edo Arasur deitzen den lurraldeetan egiten den azpiegitura erraldoi hori. Bueno, hori, alde batetik eta esan dugun bezala beste gai bat, gaitxo bat edo gai handia, badugu baita edo egun hauetan atera da, komunikabideetan eta egon izan da, nola baiteko polemika Txakoli izendapenaren inguruan. Orain arte batzuk behintzate aipatzen dute Txakoli izenpe horretan bakarrik Bizkaia, Araban eta Getaria inguruan edo Zumaia inguruan ekoizten den ardo, zuri, berezi hori komerzializatu daitekela. Aldiz, atera dira Burgos partekoak, hor Bizkaia eta Arabarekin muga egiten duten lurraldeak, Tobalina eta Mena, Baiara eta guzti horiek esan ez. Koño, beraiek ere urteetan edo mendeetan ekoiztu dutela ardo mota hori eta beraiek ere izendapen hori nahi dutela. Eta gauzak hor daude, pilpilean, ez?
Bai, pilpilean, txakolingileak oso azaldatuta eta eurenaren defensan, bueno, badirudi inkluso horre PNV-ek lortu duela Madrilko diputaduen kongresuak nolabait txakolina restringitzearen alde, ez da, oda txakolina bakarrik erkidego autonomikoan egiten diren ardoentzako izena izatea, bueno, nolabait imagine dinot PNV barruan hori oso gai sensiblea da, ezta? Bizkaiko denominazioaren kontseiluan bueno, badaude jelkide oso esanguratsuak eta Gipuzkoako Getariako txakolinaren izendapenean urte askotan nolabaitango produktore nagusia eta ereango ba hori, ba, txerif nagusia izan da Txueka izeneko jelkide bat, Madrilen ere diputatu izan zen, urte askotan, ez da, orduan, bueno, ba, gai sensiblea da eurentzako, eta atera dira, baina, bueno, orogar, segurazki, txakolingile guztiak, Bizkaikoak edo Gipuzkoakoak edo Arabakoak edo zein kolore politikoak dituztenak, segurazki egongo dira danak nolabait hori babestearen alde, ez da, baina beste alde batetik segurazki babestu nahi dute izendapen hori azkenean euren negozioa delako eta badakitelako gaur egun txakolina oso ondo saltzen dela eta nolabait mantendu nahi dutelako monopoli hori, ez da, baina beste aldetik dago hori, historia eta tradizioa eta alako lekuetan ere txakolina egin dela mendeetan zehar eta gero orografia aldetik edo klimatologia aldetik edo zei diferentzia dago Balmaseda eta Menaren artean adibidez, ez da? Nola baitor, goratu behar dira gauza batzuk, ez da? Ze kuriosoa da txakolinen inguruan dagoen montajea, ez da? Gipuzkoako kasuan, txakolina, izendapen ofiziala da Getariako txakolina. Eta ekoizten da, Getaria, Zarautzen, Orio aldean edo, batez be hor daude, eta hor bakarrik egin daiteke. Hor ere, nolabait, badago ere Gipuzkoan egonda azken urteotan mugimendu bat, beste txako lingile batzuenak eskatzen nolabait izendapenaren eremua zabaltzea apurtxo bat barrurantza. Claro, Gipuzkoako Getariako txako linaren ezean, igual importantzia handia dauka itsasotik gertu egotea, eta bueno, gero egia da, Getariako txako lina nolabait ezberdintzen dela Bizkaiko eta Arabako txako linatik, ezta? Elaborazio prozesua diferentea da, eta ardoa ere diferentea da. Gero dago Bizkaiko eta Arabako kasuan. Bizkaiko kasuan, orain dela 15 bat urter arte, bakarrik ekoitze ziteken txako lina, historikoki txakolina egin zela jakiten zen herrietan, eta zeuden herriak zeuden izendatuta, eta hortik kanpo ezin zen txakolinik egin. Gero egon zen aldaketa bat, orain dela hori 15 bat urte edo, eta nola ja Bizkaia osora Otxandio kenduta zabaldu zen nolai txakolina egiteko eremua. Otxandion ezin da egin, ze ja beste eremu geografiko eta klimatologikoa da, ezta? Eta Arabako kasuan total egiten da, ba, Bizkaiko txakolinaren antza handia da kantxakolina, eta bakarrik egiten da Arabako Kantauria aldean, hau da, ba, Aiara, Bailaran, eta ezta, beste Arabako partetan ezin da txakolinik egin, ezta. Orduan, ba hori, ba, ze diferentzia ere dago Araba eta Tobalinaren artean, ba hor ere geografikoki, klimatologikoki oso diferentzia gutxi dago, eta orduan, claro, txakolingileak esaten dute, baina azke guk hemen eman dugu ez dakizen bat urte produktua ba hobetzen eta fintzen, eta orain hau ez alduko dute dozen gauza, bueno, izendapen bat egiten danean gutxi gora bera, hor bai exigitu behar da, nola bai ba, kalidade ikuspegi antzekoak edo kriterioak antzekoak izatea Burgos aldean eta Bizkai aldean. Eta ez badut Burgoseko administrazioak edo Kantabriako administrazioak ez badu horrela egiten, segurazki ere kontsumitzailea nabarituko du, ezta, eta aukeratuko du edo ere nolabait, ba egongo dira nahiago izango dutena Bizkaikoa edan Bizkaikoa delako edo Burgosekoa edan Burgosekoa delako, ezta, baina nolabait hori baimena ukatzea niri iruditzen zait asunto komplikatua, gaur badirudi Burgosen alde gaude hemen, eta bueno, ez dago problemarik, ezta.
Txakolino nahi egiten baldin badute, prest gaude edateko, eh?
Bai, horrela da, pues, adibidez hori, Araba eta Bizkaiakoaren artean ez dago elaborazio prozesu aldetik eta ez dago diferentzia hundirik, eta egongo dira, bueno, klar, Bizkaiko kasuan marka asko dago, eta egongo da jendea, ba, bat aukeratzen duena, edo beste bat, ez da. Arabako kasuan oso marka gutxi daude, eta badago ere jendea esaten duena Arabako txako linea, ba, hemengoa baino gozoago dela, ba, bueno, danetarako gustu daude, eta gero dago Getariakoa diferentea dena, ez da. Ba bueno, zergatik ez ere Burgosen eta Kantabrian, baina hor dago ere polemika ederra horrekin, ez da? Eta hor ere nolabait hori ez dakiten nazionalismoa deitzen dugun edo deitzen duten ere Burgosen eta horrekin apurtza bat ematu dira, eta errealitatean da txauinismoa, eta batez be, ba nolabait batzuk euren interes negozio interesak defendatu nahi dituztenak, ezta? Eta nolabait, ba bueno, txakolina da ardo bat ondo saltzen dena, eta orduan ba batzuk defendatu nahi dute euren negozio esparrua, ezta? Baina
Zer gertatuko da? Orain arte Burgosekoak eta dira ba pizka bat horren reivindikazio egin izan dutenak, baina inguruko lurraldeetan Kantabria partetik ere etor daitezke. Ez da nahi dut esan geografikoki eta leku oso.
Bai, Kantabrian de hecho ja hasi dira batzuk esanez, eta nolabait hor ere ekoizten da, ezta? Eta gauza bera, ba Castro edo Laredo eta Muskizeko lurraldea eta klimatologia artean ze diferentzia dago. Hor fondoan dago problema bat, eta da ardo ekoizpena Europar Batasunean mugatuta dago. Hau da, erabil daitezken hektariak eta mugatuta daude, eta claro, Espainia sartu zanean Europar Batasunean, orduan merkatu eman komuna, eta ba ezaguna da oso negoziazio txarra hor, ba, bueno, zen Felipe González zen lehenengo gobernutan izan zen hori, nolabait hor sartzea zen Espainiako erreformari ba label demokratikoa emotea, ez da, sartzea Europar Batasunean, eta orduan gero kontu ekonomikoetan eta oso negoziazio txarra egin zuten, eta adibidez halako kasuetan ardoa ba estatu espainiarrean osoan oso gutxi ekoiztu daiteke dagoen ahalmenarekin konparatuta, ez da, eta adibidez beste leku batzuetan gero badaude Alemanian eta non daukate kriston kuotak ardoa egiteko, eta askozaz problema gehiago daukate klimatologia aldetik, eta bueno, azukrea bota behar dute, graduak lortzeko, eta bueno, alako prozesuak egin behar dituzte. Ezta? Hori nola baita ere joango da desagertzen, Europar Batasunen aldetik dauden zera, ezta? Baina bitartean ere, ba, txakolinaren eremuan, azken urteotan egon den konsumo boomarekin, ba hemen urtero, ba, lortzen diren produktibitate hobekuntzak dira iaia miragarriak, ezta? Hemengo lurraldeak eta urtero ematen du gero eta mahats gehiago txakolina egiteko. Orain hemengoek ere esaten dute, claro, eske Burgosen eta mahats asko dago eta hor sartuko dute denetarik eta ez dakiz, bueno, ba, arzuaren produzioan dagoen, bueno, beti egon da leyenda beltza horrekin, ezta? Eta ez gara horretan sartuko, ze azkenean negozio kontua dira, eta egia da, txakolina azken urteotan oso kalidade aldetik asko oberatu dutela. Eta egia da, nolabait daukatela eskubidea esateko, aber, hortik Burgosen edo Kantabrian hori berdin egingo ote duten. Merkatuan aritu nahi badute, egin beharko dute oberakuntza, eta segurazki ez dute lortuko lehenengo momentutan, ez da? Hau da, nolabait Bizkaiko txakolinak eta Arabakoak eta Gipuzkoakoak badaukate abantaia hori, urteetako historia, ez da? Baina nolabait hori, ba, ala ere muga hori ipini nahi izatea, pff, bueno, problematikoa da, baina ikusiko dugu ere polemiko hori nola doan.
Bueno, eta ikusiko beste batzuk esote duten errebindikatuko baita beraien lurraldea txakolina egiteko, ze pentsa klimatologikoki ere agian baztan bailar ere izan liteke, horren maila baten horren produziorako, edo Lapurdiko kostaldeare bai, behintzat ustaritzeraino, ez dago diferentziarik, ez, Ondarri eta Zumaia Getaria Orio, eta ez dakit, Sokoa eta inguru guzti horretan matxondoak edo mastiak eta sartuko balituzte, ba bueno,
ba, bakarri falta zen ja hori iparraldea sartzea ekuazioan, orduan bai ukiko genuke saltza ederra.
Ertoa, ba, bueno, gaurkoz hor utziko dugu, eta ikusiko dugu, denporarekin, ia Bilboko superportuan bakarrik Bizkaiko txakolina edango den, bertako ospakizunetan, eta ian Pankorbon Burgoseko txakolinarekin egingo dituzten ospakizunak. Denporak esango dugu. Gaurkoz, Josu, ba, mila esker, gurekin egotea gaitik, ondo pasata, egongo era hurrengo baten. Bai.
Bale, ba, hurrengo arte.
Getaria daukago sarria gurtua, bateko ondartza da belteko portua, edari bat badute etxean sortua, azken urtetan indar galanta hartua. Txakolina, txakolina, getariko erreginia. Txakolina gartu du elkanon puestua, askorekin baitauka harreman estua, maite legu beraien doai berezkua, barileko araia eta txakolin brezkua. Txakolina, txakolina, getariko erregina. Zapatata guzti, freskatzera. txakolina.